sabuții fa vala de fulni vulana decembra rechem blocul și ruari vumiera batup clasi tup cu vavin luatin ni vavăzi o mare înăizau. Ma casita ca ni asa vita în cuvine, ma tam ne capi, ni fluane te mere pirena, rana mara na fto pivrina, araptu na farute ce am nisi se ibatu mali, nisi ne fan matina na ambule milute tenna, ura matura zana masu Cristina. Numelu am fi țarana sa jatir buzna, ru pultona ipol la rafanoarana tamrara Apollo 21, a pultona asa tir buzna kusa wan marca François Philippe, apaka madidiu afkuro manambunata zandari si miaramila vorurui tamzan. Mi tak ni anafana na lalana vuvuam fi mfananatani ni vuvuna pikiamana tatsai tu Madagascara miara kamsieta yumbuna na wanfananatani nansif. Nyani vela ni mikati wa nivunyate merandula Amerikana ata mzoni tafta fa machimbula yate amfitudana Joe Biden na numumba sociali simfiu van tuetandu ani Etazuni. Andi Robel na teknisyan na meraka mtikia James Daniela Maluna Mikro manasano anaraka ni vavetom ni Radio Don Bosco. Ni tutul ni politike nwa nbuwa chikia ni vavwezo maraina izau. Ni faranumal ni fivrina raptona farua ni anpanjakana panolalani tu Madagascara di ni antemera pirenena si ni antemera ndul. Nisi nilesuka tumaitiaren nam nifandaisa na fana paikev tunguvirni mata ranambara mflua ni antemera pirenenu mali tam ni famarana na fivrina araptona farua ni antemera pirenena techa msisi yivatu. Akotse de nambara fa misi ankyun disa disa yoni vampikambana am guvirni mata kamilaren zan. Mila jirena manukana yankyun niftanga mvitipianana anketini ranambara nandamatu Christine Razana Masu.
Ny mila arenina aloha amin'ny ankapobeny zany a indrindra ilay fitarozana amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra ny tarozatra manoatra amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra aloha ny eo amin'ny fahefana manatanteraka manaraka an'izay koa dia ao anatin'ny fahefana manatanteraka ao zany a dia efa hita aherin'ny gazety reny rehetrareny fa misy marary misy aretina ao anivony eo dia eo ihany koa ny mahakasika ny vidim-piainana misy tarainany ny vahoaky ary zay ny nahatonga anay eo amin'ny antenimiera pirenena nandany any ilay fametrahana komision zany anao famitolana parlementaire mahakasika ny vidim-piainana erany dangany vidim-piainana eto Madagasikara tsy fitiavana hoe anenjika fa tena hoe ny taraina ny vahoaka zay manana didy amin'izany zahay fiainany tarainany vahoaka ka dia ny taraina ny hoentina dia hanaovana hoe inona marina ny antony ity hanaovana tena sirina mihitsy hoe inona ny mahatonga ny vidim-piainana amin'ny dangana io.
Akoatr'izay dia nanazavany antony nandaniana ny alefi lalàna amin'ny fiainy fitatanambola mpanjakana sy nanemoriny indray ny fakatoavana ny fanenjehanareo olompanjakana ambony ao anevin'ny fitsarana avo ny filohany atemmerapirenena Christine Razana Maso.
Ka ny lalàna no mahatonga azy mihemitra satria zao ny antony ao anatin'io lalàna io ihany no misy hoe ny roa ampahatelo misy olombavam-bahoaka no manapaka ny fanenjehana an'ireo olona tokony handeha eo anatrehan'ny haute cour de justice de guerre no mandany an'ilay fiampangana zay a vao azo alefa eo haute cour de justice tsy mety tratra io roa ampahatelo io isoroana angambany zany atao hoe impunité tsy fantatro fa mety io lalàna io mihitsy ny mila fanamboara lolaninay ilay lalàna LFI satria tena akasitrahanay izy ny volana tokana ho an'ny sosialim-bahoaka izay anakianana ny fitondrana izay misy amin'izao fotoana izao fa tena hita ilay eza izay natao ny fitondrana 731 milliard ariary natokana ho an'ny sosialim-bahoaka izany hoe amin'ny fahasalamana ny fampianarana sy ireo sisa hafa.
Ny voka homany ny didim-pitsarana momban-draharaha Apollo 21 rehefa fitsarana fa ny andro ny fikomina ifofon'ny ainy folopirenena sy ny olompanjakana hafa ny fampiasana fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna ary ny fanotohinana ny asan'ny governemanta nanomboka tamin'ny sivy ora sy fahatelon'ny maraina ny fitsarana nisy mivaly teny nataony teo anivon'ny fampanoavana ambony ary namaly zany kosa ny mpisolo vava ny voapanga mbola nahazo fitenenana tsiraharay ihany koa ireo voapanga niatrika ny fitaom-pitsarana rivo alain
tamin'ny roa ambin'ny folo no niboaka ny didim-pitsarana ka savy antebozina roapolo taona no fodidy nivoaka ho an'ny Paul Rafanoarana ary folo taona asantevozina ihany koa ny an'ny Marka Philippe François ary folo taona toy izay ihany koa ny an'ny razafindrakoto Aina Marie izay mpiasa teo anivan'ny Banky Fiovin'ny Madagasikara. Dimy taona savy antevozina kosa no azon'ny andehan'ny Rimavoahangy izay vadin'ny Paul Rafanoarana. Wanli General Sotrongono, Victor Ramadjakusen, de Saz Miantana Dintona Noazni, Tujanian Q, Miani Sherandia Zanakuta, Ivona Isareka, Saz Miantana Dintona, Wani Mrozek Brigitkus, Sana, Invadani Marc Philippe François Ali, de Afakanon Salasalana, Tujanian Q, Afakanon Salasalana, Generali, de Sakarmana Nafirtino, Ireo miaramila sy zandary amperinasa kosa dia samy afaka madiodio avokoa momba ny fangatahana amin'ny famerenana ireo entana izay nodiazana nandritra ny fanaovana fanadiadiana moa dia nolavina zany saingy nodidinina kosa faverina ny pasiporny Brigitte Mrozek didinina averina ihany koa ny nisanna pikop anankiray ary nambarany fitsarana fa manana telo andro ampiakarana anjara amin'ny fitsarana ambony kokoa ireo mpisolo vava ny voatanga ratoa ka tsy afa-po tamin'ny didy izay nivoaka.
Mitaky ny anafanana tanteraka ilay volavolan-dalana vaovao amin'ny feny fananantany laharana 2024 atsipika aotra 50 ireo vovona mpikambana amin'ny tatsay eto Madagasikara miaraka amin'ny sehatra iombonana ho amin'ny fananantany. Io volavolan-dalana io izay ambaran'izy ireo fa mamery ny zon'ny tatsa isitraka amin'ny tany fambolena nefa miantoka amin'ny 5% isan-jato ny sakafo ho an'ny malagasy. Andiny maromaro no voalaza fa tsy ankasitrahan'izy ireo ao anatiny, isan'ireny ny satantanin'olontsotra tsy vita titre izay manodina ny fotokevitra fa tompontany izay manana mainty molaly azy ary mamorona ny karatany. Tahaka izany koa ny voalaza ao anatiny fa tsy afa misokatra ny broi fotony ho an'ny fananantany eny anivon'ny komina raha tsy mahazo lalana avy amin'ny fanjakana. Ny bify nefa no fomba tsotra indrindra manamora amin'ny fanoratana tany ka angatahana izy ireo ny anamorana ny fananantany. Mamitina izay fitakiny ireo vovona mpikambana amin'ny tatsay eto Madagasikara ireo ary raha nanao fanambarana Tensorano Andriamatoa Jules Nandrianarivelo, filoha nasionaly ny vovona mpikambanana koloarena.
Angatahanay ny fanamorahana ny fananantany amin'izay fomba rehetra sy teknika rehetra fantatray fa misy eo ny fanaovana titre tsy zaka an-tantsany vola laloha amin'izany. Eo ihany koa ny efa nanamoramorana an'izay a ny bify na ny broi fotony fananantany. Io azy zany mba azoazo ny tantsaha atao kokoa ny mahazo ny karatany amin'ny alalany zany bifa izany. Fa raha ity lalana itya dia ohatrany efa tsy anana ny zony indray ny bifa zay angatahana ifatratra ny amenona an'ireo kommunina 3500 ireo. Fanaranay teto ary fa tena angatahanay a ny fanafoana tanteraka io lalana 2021-06 io zay manozongozona sy manala ary lazaina aminareo marina fa tena tsy marisika intsony ny tantsahano ny amboly tsy amokatra satria efa tsy anazy ake zany ny tany na de efa mipetrahany razambe hatramin'izay ireo efa tsy anazy io satria miverina amin'ny fanjakana io izy zany afaka mangataka ihany avy eo azo ny angatahana io efa anazy ve de ho angatahana tsy mety aminay zany tompo saingatreto a malahelo zay toatrany tsy enony zay tantsaha.
Ny filoha nasionaly ny vovona mpikambana ny koloarenina Jules Randrianarivelo izay narahantsika teo izay fa tsy ireo fikambanany tatsa ihany akory no matsiaro malahelo raha sanatria miatra io lalàna vaovao amin'ny feny fananantany io fa ireo be mitanàna ihany koa izay mpanome karatany amin'ny alalan'ny broi fotony ho an'ny fananantany. Andriamatoa Sisy be nitanàna Ambala Manakana sy Andriamatoa Randry be nitanàna Nambato Fitoroana distrika Nambositra faritra Amoromany.
Broi fotony ho an'ny fananantany io tena hitanay hoe manamaivana ny tantsaha mpamokatra amin'ny fahazahoany tany ary ao anatin'izay satria mbola maro vokatry ny fiovavany toetrandro ity dia tsy manam-bola ka raha andeha hoany amin'ny domaine any izy ireo a hikarakarany any taniny dia mandalo procédure be sady maharitra ela no lafo tsy zaka ny fahefantatsaha zany tompo. Ka eto izahay solotenany be ny tanàna dia manamafy ny fangatahny ireo solotena mpamokatra zay valilaza teo fa atao zay ananany kommuna tsirairay io bifa io a mba azahoan'ny olona misitraka ny taniny ka tsy hobanjakan'ny olona izay manam-bola sanatrian'izany fa ho tavela eo ny malagasy izay sahirana.
Omeo sehatra zahay a indrindra fa zahay mera mba hahafahanay mizara ny tany ho an'ny vahoaka satria tena mampitomany vahoaka gasy manjary tsomanana fahefana ny taniny. Izaho manokana zao amin'izay fotoana zao dia manao an'izany hoe karatany faobe namoraiko mihitsy eo amin'ny roa alina eo ny nanaovana an'izany zavatra izany. Tsy manam-bola ny olona amin'izao fotoana zao dia amoraina le izy mba azahoan'ny olona mamboly ka raha ohatra anareo fanjakana teny fa naninona monsieur le maire ny zaranao ny tany mpanjakana zaraiko tompoko satria le olona tompoko eo tena mila mamboly e.
Amin'izay tontolo eny ambany vohitra izay hatrany dia ihina ny Simo Mosary eto Madagasikara amin'ny taonao avy noho ny tsy fahampian'ny rotsakorana ho an'ny fambolena oropsehatra amin'ny fampikarana. tam domdoza ihany koa ny fambolena tantanam-pianakaviana vokatra izany. Ny fambolena tantanam-pianakaviana nefa no miantoka amin'ny 5-7 isanjato ny sakafo asiany 20 isanjato ny arikarena fahobe eto amintsika. Ao anatin'ny fanamariana ny taona 10 an'ny famokarana tantanam-pianakaviana ny tantsa maneratany ny taona 7-8 hatramin'ny taona 8-20. Ny sokafana tamin'ny mpomba ofisialy teny Sorano izany fanamariana izany ho antsika teto Madagasikara. Avotona ny atsony lopisehatra ny fanohana amin'ny fanjakana asiany mpiara-mombonantoka mafimafy kokoa manoloana ny zava-misy ankehitriny. Manazava izay fanamariana amin'ny taona 10 ny famokarana tantanam-pianakaviana izay ary ny mpandrindra nasionaly ny komite misahana izany na ny KNAF Ranoasy Andriaparana.
Ny anomboana azy dia ny famaranana n'ilay plan d'action an'ny desenina ny drafitrasa ho an'ny taona 10 ny famokarana tantanam-pianakaviana. Atso avy koa ny atao mba hifandrimbona ny mpiara-miombonantoka rehetra. Betsaka ny olana ary vao mainka hitantsika fa mahavaivay ny fiovan'ny toetr'andro sy ny sisa dia angatahana izany ny fanohanana mafy eo ny famatsiambolan'ny famokarana. Eo ny fanofanana, eo ny famarotam-bokatra ary eo ny fanamafisana ny teknika mpangolena. Ireny rehetra ireny izany no heverinay fa ho araka ny fiteny filoham-pirenena hoe andeha mafy ary tena ho train à grande vitesse araka ny fomba fiteny dia mitodika manokana mba hijery akaiky an'izany ary hifanohana lalandava aminay satria raha izao zavatra miseho amin'izao fotsiny ny rahantsika mahita atahorana mosarena amin'ny taona ho avy raha mitoy satria tsika efa aty amin'ny tapatapaka ny desambra mbola tsy misy orana dia fanelan-dalana angamba ary mety fotoana indrindra tokoa izao a dia hamafisina izay fanampiana ny famokarana tantanam-pianakaviana izany. Ny zava-dehibe ary tena isan'ny dinihanay koa nandritra ny fioanana satria mariana fa misy avy amin'ny faritra 20 tonga manatrika an'izao lancement ofisiela izao a dia eo amin'ny fananantany indrindraindrindra manamafy zahay amin'izany resaka fananantany izany satria raha ohatra ka naporoporopona ny birao ifotiny nanakaiky ny vahoaka teo aloha dia mampanahy izany amin'izao fotoana izao.
Nanatrika ny fanokafana ny fanamariana Madagasikara ny taona 10 ny famokarana tantanam-pianakaviana moa ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana izay nampanantena ny anohanana izany sehatra izany ny ministra Ramilson Arfidy.
Anatin'izao 10 taona manaraka izao dia mba ezahantsika ny ametrahana dialogue politika mamaritra an'izany hoe famokarana ara-pianakaviana izany ipetraka tsara ny kadra rehetra na ny araka ny lalàna izany na ny fomba fiasa sy fikajiana eny amin'ny tontolo ny ambanivohitra. Ny faharoa dia mikasika n'ilay mba tsy fihinana fanilikiliana eo amin'ny lafiny ara ekonomika an'ireo mpisehatra na ny tantsaha na famokarana ara-pianakaviana izany ilay inclusion ekonomika no tianambara amin'izay tsaraina kokoa hipetraka kokoa ny fomba fiasantsika ary samin'izay hoe sady participative ny inclusive fa amin'izao 10 taona izao dia vao mainka mafisitsika izany inclusion ekonomika anatin'ity sehatry ny famokarana ara-pianakaviana. Ary ny fahatelo satria miresaka fianakaviana dia miresaka ny vehivavy sy ny tanora izany dia tsy maintsy hojerentsika koa izany indrindra hoe ahoana ny tosika izay tokony ho atao.
Izay ny tontolon'ny fambolenina fa eo amin'ny tontolon'ny fiompiana kosa dia hitondra anjara biriky misimisy kokoa noho ny teo aloha ho fampandrosoana amin'ny fiompiana eto Madagasikara ny vondrona teknisianina manampy ny veterinera eny ambanivohitra amin'ny fikarakarana sy ny fitsaboana biby na ny GPPVM. Isan'ny vohitra nandritra ny fivorimbena tao teny Mandrimena Andorano Fotsy nandritra ny 2 izany. Nolaniana nandritra ny fivoriana ihany koa ny paikady mandritra ny 5 taona. Misy ny fanatsarana natao ka isan'izany ny fanehoana ny fampafantarana ny asan'ny GPPVM ho an'ny mpikatroka rehetra amin'ny fampandrosoana ny fiompiana. Nikasa anao dinikasa ihany koa ny fikambanana amin'ny taona 2020 ka isy ny hetsika iarahana amin'ny ministera tomponiraikitra momba izany. Notapahana fa ampitomboana ny isam-pikambana mpikatroka eny fotony mba hahafahana mandroso sy manafaingana ny fahandarana sy fampandrosoana amin'ny fiompiana indrindra amin'izao vanim-potoana izao. Isy ny fahamantarana manokana ho an'ny mpikambana. Fanazavan'Andriamatoa Rasoa Velomiandrosoa Donné secrétaire général.
Ny isa ofisialy izany izao dia manodidina eo amin'ny 8800 eo ny voasoratra ao anatin'ny lista ny GPPVM. Raha ampitahana ny mpianatra mivoaka avy eny amin'ireo sekoly ambaratonga ambony na ireo sekoly voafaritry ny lalàna irotsaka ao anatin'izay lista izay dia azo lazaina hoe vitsy ihany izay. Ampitahana ihany koa ny mpikatroka eny anivo ny ifotiny eny a mikatroka amin'ny resaka fahasalamany biby a dia vitsy ihany izay. Ary efa niarahana tamin'ny tompona ndraiky mpanjakana ity fanapaha-kevitra ity a fa tsy maintsy ho tafiditra ao anatin'ny mpikambana GPPVM izay rehetra misehatra amin'ny tontolo ny fiompiana sy ny fahasalamany biby a, ary fantatsika fa raha tsy lasa manokana ho an'ny omby vavyberinono dia olona tokony anana fahaiza-manao ny mikarakara n'izany biby zany a, lafo de lafo le izy raha ny eno a, dia mba ho fiarovana ny tantsaha voalohany indrindra ao anatin'izay dia porisihana mba olona nandalina fahaizana manokana makasika an'izany a no entsika mikarakara ny bibitsika. Anana badisa professionnel ireo a sehatra ao anatin'ny CPPVM ireo manomboka izao, dia mananjo mihitsy ny mpiompy a hitaky izay badisa izay hoe ianareo ve a ara-dalàna ny fisianareo mba hialan'ilay hoe rainzavina. Misy ihany koa le fiteny hoe mahavitanana, ireo zany le olona informel mikarakara ny fiompian'ny olona any ambanivohitra any a.
Nandritra ny fivorimbeny ny GPPVM teny mandimena no nanavoazana amin'ny biro mpitantana kalany ho filoha nasionaly mandritra ny efa-taona andriamatora Kotomahandry Jean-Marie avy any Vakinakaratra, filoha lefitra Razafinjatovo Barty Niaina avy any Mianivazo, filoha lefitra faharoa kosa Razafindravelosoa Micheline, ary sekretera jeneraly andriamatora Soavelomiandrosoa Donné. Fa ao anatin'ny fanarenana ny sehatrin'ny fizahantany manoloana ny fiatrehana ny COVID-19 dia tanora empony mianadà izay mpandraharaha eo amin'ny fizahantany noho ny fanina momba ny seram-barotra amin'ny internet notolorana mari-pakasitrahana teny Befoloha izy ireo rehefa niofana nandritra ny folo andro. Tetikasa tafiditra amin'ilay miatrika COVID izay novatsiny ny banky iraisam-pirenena vola, manampy fanazavana ny mpampiofana manapahaizana manokana momba ny sera ara-teknôlôjia. Andriamatoa Gabriel Andriamitatso.
Fifananandritra ny folo andro a namelabelarana kokoa ny fahaizana mivarotra eto anivon'ny internet. Mpiofana enimpolo mianadà eo no nyraty fahalalana ao amin'izany. Mariana manokana fa ny masotsivana ny fatenana izy ireo dia mpandraharaha eo anivon'ny fizahantany ary a mpikambana ao amin'ny CTM, dia isaorana manokana trany ny projet miatrika COVID a mpamantsy vola sy nametantsoroka tamin'izy tia dia mibanky mondiala tamin'ny alalan'ny projet miaritra COVID. Fitoatan'ny fiofanana zany hoe ahoana ny fikirakirana ny tambazotra tserasera, ny filalaovana ny tranokala sy ny fizarana izany ao anatin'ny internet mba azahoana mpanjifa amin'ny alalan'ny internet. Tanjona amin'ilay izy zany dia ny hoe fampafantarana ny vokatra vokarin'ny tsirairay amin'ny alalan'ny internet, isotonana mpizahantany amin'ny alalan'ny internet.
Izay ny tontolo ny fizahantany famisedra olana eo amin'ny tsy fahampiana akora fototra sy ny lalam-barotra ny mpanao asa tanana malagasy tamin'ny fotoana nahamafy ny COVID teto amintsika, izay nikatona ny sisitany no tena nisedra olana ireo mpanao asa tananandro satria tsy nisy ny vahimpizahatany tonga izy ireny nefa no tena mpanjifa ny asa tanana malagasy. Mba hanarenana ity sehatra ity sy fiomanana amin'ny fiterahany fiomanana amin'ny fiatrehana ny fetin'ny farantaona dia mikarakara hetsika fampiratiana na mpisalorana ny anarana hoe Kanto Soraitra ny mpanao asa tanana manodidina ny efapolo mivondrona ao amin'ny fikambanana iray hatramin'ny faran'ny volana janoary izany fampiratiana izany. Manampy fanazavana ary ny filohan'ny fikambanana Ramatoa Randrianarimanana fanomezan-janahary.
Sena ny asa tanana Kanto Soraitra izany hoe karazana ohatrany hoe sehatra anankiray zany ilay izy a, ahafahan'ny zareo manampy anay a mba hahatonga ny mpanjifa ho avy aty aminay a, sy ahafahanay miseho ihany koa izany no mampafantatra any amin'ny olona hoe misy izahay a, ary afaka mamaly ihany koa ny filan'ny mpanjifa zany ao anatin'izay sehatra ny asa tanana izay. Hatramin'ny 31 janvier zany a dia misy foana zany aty a, misy ahitana karazana asa tanana maro zany a azo atao fanomezana, na koa hoe asa tanana hoe akanjo, kiraro, poketra, zavatra vita malagasy zany, zavatra vita tanana zany dia hita ety aminay avokoa. Be dia be zany ny olona sahirana mitady kado rehefa le krismasy le voalohany taona ohatra izao, dia izay zany tena mampirisika hoe manjifa ny asa tanana vita malagasy a. Dia toerana anankiray ahitana karazany be dia be mihitsy zany ety amin'ny village des artisans créateurs ety amin'ny Senam, dia manasa ny olona rehetra zany zay hoe andaotsika anjifa ny vita malagasy mba hifanohana zany, satria izay koa zany tao anatin'ilay krizy iny tena hoe ny katso tanteraka, tena hoe tsisy vahiny tonga mihitsy zany nanjifa le entana, dia hoe alao zany le toatoerana mihitsy no asaina nanjifa anazy zany.
Na eo aza ny olana sedrai ny mpanao asa tanana dia mahavelombolo ny zava-misy satria fa manomboka mankafy ny asa tanana ny mpanjifa malagasy, ary efa mikaroka vaaolana ny ministerampia Ramatoa Randrianarimanana fanomezan-janahary.
Ohatra mandeha any an-dalana zao tsika mpianatra be dia be zao ny ankizy raha ohatra hoe université ireny efa mampiasa an'le zavatra vita amin'ny rofia zavatra vita amin'ny rabanina rehefa le mandeha mianatra ny ankizy zany zany hoe mahaliana ny olona zany sady tian'olona ny asa tanana malagasy ny olona indraindray mieritreritra hoe tena lafo be fa tena tsy lafo a nefany a azoko atao hoe mafy ihany koa zany raha hoe par rapport amin'ny vita sinoa ny asa tanana malagasy ny akora moa zany a tena tsy misy aloha izy amin'izao indrindra fa ny hazo sy ny rofia zany amin'izao tena tsy misy a fa nefany a efa tonga soamatsara any amin'ny ministera zay zavatray a efa eo amin'ny fitetavana vaaolana ary zareo raha matoa ministra zany dia efa tena miezaka be mihitsy izy a tady lalambaritra ho anay
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenesika taterahana nanomboko maly ary itoy anio sabotsy any Istanbul ny fionana tapiny andihany fahatelo eo amin'ny teotisy afrika ifatoandinika marita izany ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny lafi ny ara-tokarena filaminana sy kolontsaina zay napetraky ankara tao anatin'ny taona vitsay manay anjara amin'izao fionana tapiny zao ny tompona raikim-panjakana afrikana miisa efapolo ahitana filoham-panjakana telo ambin'ny folo sy lehiben'ny governemanta miisa roa nikatsy ho anivon'ny antemimerandolona amerikana hatramin'izao ny drafitra famatsiam-bola hiatrehan ny fitondrana joe biden ny momba ny sosialy sy ny fiovany ny toetany sy ny toetrandro any etats-unis telo nyfanantenana halan'izany mialohan'ny farantaona ho ireo olom-boafidy avy amin'ny antoko demokraty misy mantsy ny tsy fitifitevitra manoloana izany tsy maintsy mikaroka fomba hafa handesena lahatra ny loholona noho izany ny filoa amerikana nomelohan'ny fitsarana amerikana dimy taona hatramin'ny maizina kosa ny mpomba ny filoha amerikana teo aloha Donald Trump no ny fantatrana polisy nandritra ny hetsika nataon'izy ireo tany kapitol ny 9 janoary 2024 no anton'izany ity no sazy enjana indrindra tamin'iny rarahiny izay nanoeran'izy ireo ny voka-pifidianana tany etats-unis tamin'ny heritaona no tatelahanomaly ny filankevitry ny fiarovana ara-pahasalamana any frantsa nandiniana amin'ny fomba hiatrehana ny fiparitahany valanyretina covid amin'izao fotoana izao tsy hijanona intsony amin'ny pase sanitaira ny lalàna ampianina fa ampianina ihany koa ny fepetra momba ny fanaovana vaksiny lalàna tsy maintsy anaovany frantsay rehetra vaksiny ny covid frantsay enina tapitrisa no hiaran'izany amin'ny taona vaovao no hamolavolana ity lalàna ity akasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana mivavao teto amin'ny radio Don Bosco tamin'izao maraina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny 2023 mandrapitafa tompo kilasy sy tompoko vavy